Hæstvirtur forseti. Ég flyt hér framsögu fyrir hönd efnahags- og viðskiptanefndar. Nefndarálit með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingar á tollalögum númer 88 frá 2005, lögum um vörugjald númer 97 frá 1987, lögum um virðisaukaskatt númer 50 frá 1988 og lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjavörur númer 52 frá 1989 með síðari breytingum, sektir greiðslufrestur í tolli, sykurskattur og skilagjald vegna einnota drykkjar umbúða. Nú frá annarri til umræðu til þessarar þriðju umræðu og þá ákvað nefndin að taka máli til frekari umfjöllunar og nefndin leggur hér til breytingartillögu við frumvarpið þar sem bætt er við nýjum kafla og lagt til að í þessum nýja kafla verði eitt ákvæði til viðbótar. Ákvæði fjallar um heimildir til lækkunar á vörugjaldi af ökutækjum samkvæmt undanþáguflokki í öðrum tölulið annarrar málsgreinar 5. greinar þessara laga númer 29 frá 1993. Undir þennan flokk falla bifreiðar sem ætlaðar eru til útleigu hjá bílaleigum og í ákvæðinu segir að lækkun á vörugjaldi samkvæmt framangreindum undanþáguflokki geti ekki numið hærri fjárhæð en 750.000 krónum. Fyrir liggur að útsöluverð bifreiða hefur hækkað nokkuð á þessu ári og afslátturinn því rýrnað að raungildi. Því eru talin standar rök til þess að hækka hámark afsláttarins úr 750.000 krónum í 1.000.000 króna. Og nefndin var einig um að bæta þessum kafla við og þessari breytingu og leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þessari breytingu sem ég færði hér rök fyrir og ég ætla að lesa hana upp. Á eftir fjórða kafla komi nýr kafli, fimmti kafli, breyting á lögum um vörugjöld af ökutækjum, eldsneyti og fleira, númer 29 frá 1993, með einni nýri grein, 8. grein, svo hljóðandi, í stað fjárhæðarinnar 750.000 krónur, í þriðju málsgrein, þriðju grein lagana kemur 1.000.000 króna. Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo: frumvarp til laga um breytingar á tollalögum númer 88 frá 2005, lögum um vörugjald númer 97 1987, lögum um virðisaukaskatt númer 50 frá 1988, lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur númer 52 frá 1989 og lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti og fleira númer 29 frá 1993 með síðari breytingum. Og þessi viðbótarkafli kemur til viðbótar þessum liðum eða fjórum köflum sem ég fór hér yfir í nefndaráliti í annarri umræðu og sneri að stórum hluta til að einföldun á tollalögum og aukinni skilvirkni og þessi viðbótarkafli er talin falla undir slík rök. Nú það var sami einhugur og í nefndinu og fyrr í vinnslu þessa máls og undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn Frosti Sigurjónsson, Pétur H. Blöndal, Willum Þór Þórsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Ragnheiður Ríkarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Brynjar Níelsson, Árni Páll Árnason og gerir það með fyrirvara og Guðmundur Steingrímsson sömuleiðis með fyrirvara.